რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, შემოგთავაზებთ ახლა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის უცხოეთი დავიწყებ კვლავ. ოხოტის ზღვაში, კამჩატკის მიდამოებში ჩაიძირა ტრალერი დალნიბოსტოკი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულია 54 ადამიანი. თევზსაჭერ გემზე 120 პირი იმყოფებოდა. შემთხვევა ხუთშაბათს დღეს ადგილობრივი დროით დილის 6 საათზე და 15 წუთზე მოხდა. ეკიპაჟის წევრთა ნახევარი ევაკუირებულია. დაახლოებით 15 ადამიანის ბედია უცნობი. გემზე იმყოფებოდნენ რუსეთის, უკრაინის, ლიტვისა და კიდევ რამდენიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. არსებული მონაცემებით ტრალერის ჩაძირვის მიზეზი იყო მისი შეჯახება მცურავ ყინულთან. შემთხვევის ადგილზე წყლის ტემპერატურა 0 გრადუსის ფარგლებშია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომდევნო ორი წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირდება, იმაზე მეტად, ვიდრე იანვარში ვარაუდობდნენ. მსოფლიო ბანკის ანგარიში, რომელიც 1 აპრილს გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ უარყოფითი ტენდენციები დაკავშირებულია ნავთობზე მსოფლიო ფასის ვარდნასა და რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებთან. 2015 წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 3.8% შემცირდება და არა 2.9%, როგორც იანვრის პროგნოზში იყო მითითებული. მსოფლიო ბანკი თვლის, რომ მომავალ წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი შემცირდება მხოლოდ 0.3%. იანვრის პროგნოზით მომავალ წელს რუსეთის ეკონომიკის 0.1% ზრდაც იყო ნავარაუდები. ანგარიში, მსოფლიო ბანკის ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მიმართ 2014 წელს დაწესებული სანქციების ეფექტი რუსეთის ეკონომიკაზე საგრძნობი გახდა მხოლოდ გასული წლის ბოლო კვარტლიდან. რუსეთის სამართალდამცავი ორგანო აცხადებს, რომ უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შოკოლადის ქარხანაში რეიდი განხორციელდა შესაძლო საგადასახადო თაღლითობის გამო. შეერთებული შტატების 13-მა სენატორმა წერილი მიწერა ფიფას და მოუწოდა არმიცეს რუსეთს საშუალება უმასპინძლოს 2018 წლისთვის დაგეგმილ მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში. გუშინ გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც სენატორ რობერტ მენდესის და რონ ჯონსონის ინიციატივის საფუძველზე დაიწერა, ვკითხულობთ, რომ ჩემპიონატი რუსეთში არ უნდა ჩატარდეს პუტინის მიერ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სხვა კანონდარღვევების გამო. გაროს მონაცემებით 25,000-ზე მეტი უცხოელი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს, ალ-ყაიდისა და სხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებში, ძირითადად სირიასა და ერაყში. Associated Press-ი ავრცელებს ამ ცნობას გაეროს ანგარიშზე. დაყრდნობით, გასული წლის შუიდან მიმდინარე წლის მარტამდე ტერორისტულ დაჯგუფებებში გაწევრიანებულ უცხოელთა რაოდენობა 71%-ით გაიზარდა. გაეროს ექსპერტების თანახმად, სირია და ერაყი იქცა ექსტრემისტთა ერთგვარ საერთაშორისო მოსამზადებელ სკოლად. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ეს როლი ავღანეთს ეკუთვნოდა. ავღანეთის სპეცსამსახურების შეფასებით, ამჟამად ავღანეთის ტერიტორიაზე იმყოფება დაახლოებით 6500 უცხოელი ექსტრემისტი. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება, რომ როგორც პრემიერ-მინისტრი, ისე მინისტრები დეტალურად სწავლობენ მისი ყოველწლიური გამოსვლის შინაარს. ეკონომიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ფუნქციების დუბლირება გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემას ქმნის. ამის შესახებ გიორგი აბაშიშვილმა პალიტრატივის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ეკონომიკური საბჭოს შესახებ პრეზიდენტის კრიტიკულ შეფასებას არ ეთანხმება. მან ჟურნალისტებს განუცხადა ხადურმა, რომ ეკონომიკური საბჭო კარგი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ სხვადასხვა უწყებებს ერთმანეთთან აქტიური კომუნიკაცია ქონდეთ. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი სახალხო დამცველის ანგარიშს გამოეხმაურა. ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც გაჭიანურებული საქმეების გამოძიებას ეხება, მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ საქმეებზე, სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე, სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს სტრაფად და ეფექტიანად გამოიძიოს და დადგეს ადეკვატური სასჯელიო. დღეს 1 დოლარი 2.253 მეათასე დოლარის, 1 ევრო 2.415 მეათასე დოლარი, ასეთია ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. თბილისში, სასტუმრო თბილისის მერიოჩი, საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამხრივი მინისტერიალი გამართება. მინისტერიალის ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრები გააკეთებს განცხადებებს მედიისთვის. ეს მოხდება 12 წუთებზე დაახლოებით. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია დაგეგმილი დღეს დილით სასტუმრო ჰოლიდეინში დაახლოებით 9:30 საათზე ნაკლებ დროში დაიწყება ეს პრეზენტაცია. ნიკალომინაძის მკვლელობაში ბრალდებულების გიაგვიჩი არის და ნიკა ჩემიას ადვოკატები გეგმავენ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. ისინი უზენაესი სასამართლოდან მიღებულ პასუხზე ილაპარაკებენ. დღეს ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე და ყოფილი პოლიტპატიმარი ზაზა მაკარაძე გამართავენ პრესკონფერენციას. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები მათ წარმოებაში არსებულ საქმეებზე მიაწვდიან ჟურნალისტებს კონკრეტულ ინფორმაციას. მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის მიერ გაჭიანურებული საქმეების დროულად და ეფექტიანად გამოძიებაზე ელაპარაკებენ ამ პრესკონფერენციაზე. დღეს იპოთეკური ხელშეკრულებები დაზრალებული და ეგრეთ წოდებული ათსტუპნიკები თბილისის იუსტიციის სახლთან მორიგ საპროტესტო აქციას გეგმავენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ისმენთ დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე, 8-დან 10-მდე ვართ ყოველდღე ჩვენ ეთერში და გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ არჩეული 1 საათის განმავლობაში. ჯერ გეტყვით ასე 9:00-ში რა მოხდება, ჩვენთან იქნება სტუმარი, უფლებამოსილი გიორგი გოგია, შიმონ რაიცოჩის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ის გუშინ წელს აღმოს ჩამოვიდა ბაქოდან, ბაქოს აეროპორტში იყო ის 30-ზე მეტი საათის განმავლობაში, ბაქოში იყო ჩასული, თუმცა არ შეუშვეს აეროპორტში მას ჩამოსვლის პასპორტი, შემდეგ იყო აეროპორტში ძალიან დიდხანს და შემდეგ უკან გამოუშვეს, აი ამებს ვკითხავთ მას, თუმცა არ ამხოლოდ ამას. ამას გარდა ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე, სოციალურ ქსელებზე, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე და დაიწყებთ აი აქედან. დაიწყებთ ომბუდსმენის გუშინდელი განცხადებებიდან. პრობლემად რჩება პატიმართა მიმართ არადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ძალის გადამეტება სამართალდამცველთა მხრიდან, გახმაურებულ საქმეთა გამოძიების გაჭიანურება, ჰომოფობია და რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს არის მხოლოდ ნაწილი სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში გამოკვეთილი აქცენტებისა, რომლებიც უჩანანუაშვილმა მედიას გუშინ ჩატარებულ ბრიფინგზე გააცნო. ანგარიში სახალხო დამცველმა პარლამენტს მიაწოდა 31 მარტს და ის ასახავს 2014 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველმა პრობლემებზე ლაპარაკი პატიმრებისა და სამართალდამცველების თემებით დაიწყო. მართალია, უჩანანუაშვილის თქმით, წამება და არაადამიანური მოპყრობა სისტემურ დანაშაულს აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ფაქტია, რომ 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს იმატა ასეთი შინაარსი საჩივრების რიცხვმა და ომბუდსმენის აპარატმა 28 წინადადება გადააგზავნა მთავარ პროკურატურაში გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. შედეგები არ აკმაყოფილებს სახალხო დამცველს და ამ კუთხით ის აუცილებლად მიიჩნევა დაჩქარდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხის განხილვა, რაც ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული. მით უმეტეს, რომ ეს მხოლოდ საპატიმროების პრობლემა არ არის.
მონიტორინგმაც ხატყო, რომ არა მხოლოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, არამედ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდანაც ადგილი ჰქონდა რიგ შემთხვევებში გადამეტებული ძალის გამოყენების ტენდენციას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დასავლეთ საქართველოში ასეთი ფაქტების სიხშირე. სამწუხაროდ აღნიშნული დანაშაულებების გამოძიების და დამნაშავე პირთა პასუხისგებაში მიცემის კუთხით საქართველოს პროკურატურის მუშაობა არაეფექტურია.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად კვლავაც პრობლემურია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დროული ჩატარება, სათვალთვალო კამერებიდან ჩანაწერების ამოღება თუ სხვა მტკიცებულებების მოპოვება. საპატიმროთა მონიტორინგის საკითხს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასევე პრობლემურად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი. მესამე სექტორის სხვა არაერთი წარმომადგენლის მსგავსად ისიც თვლის, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა. ორგანიზაციის დაკვირვებით პატიმრებს ჯანდაცვის პრობლემების გარდა ყველაზე მეტად უსამართლობის შეგრძნება აწუხებთ.
ჯერ საპატიმროებში არიან ის ადამიანები, რომლებიც წარსულში იყვნენ წამებისა და არადამონ მოწყობის ხვეპლი და ასევე ისინი აცხადებენ, რომ არიან საპატიმროში უკანონოდ გამოტანილი განაჩენების შედეგად.
როგორც შეწყალების კომისიის წევრი ადვოკატი ლია მუხაშავრია იხსენებს ჩვენთან საუბრისას, პატიმრები ზოგჯერ თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ, მაგრამ მაინც ითხოვენ შეწყალებას, რადგანაც ამოეწურათ იმედი, რომ მათ საქმეებს სამართლიანი სასამართლო გადასინჯავდა. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი კიდევ ერთ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ასევე გამოკვეთილია სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში და კერძოდ ეს გახმაურებული საქმეების გამოძიების გაჭიანურება შეეხება. ომბუდსმენის ანგარიში მაგალითად ნახსენებია ვაზაგაშვილების საქმე, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნუგზარ წიკლაურის ცემის ფაქტი, ვანო მერაბიშვილის საპატიმრო დაწესებულებიდან სავარაუდო უკანონო გაყვანასთან დაკავშირებული ქმედებები, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე თუ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. ომბუდსმენის მსგავსად პროკურატურის მუშაობა არც ლია მუხაშავრიას აკმაყოფილებს.
გამოძიება აი საზოგადოებრივად ძალიან მაღალი ინტერესის საქმეებზეც კი ვერ გამოიყურება ვერც კომპეტენტურად, ვერც შედეგიანად და ვერც კვალიფიციურად. მაგალითად, ვაზაგაშვილის საქმე თითქოს გახსნეს, მაგრამ ის ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული კითხვების ქვეშ დგას ეგ საკითხი და მეორე საზოგადოებას არ აინტერესებდა ამსრულებელი, აინტერესებდა დამკვეთი.
რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიში ასახულ სხვა აქცენტებს, ქვეყანაში პრობლემად რჩება გენდერული თანასწორობის საკითხი და შემაშფოთებელია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მასშტაბები. ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ პრობლემად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მიმართ. ხოლო რაც შეეხება რელიგიურ თავისუფლებას, ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ მაგალითად კვლავაც პრობლემას წარმოადგენს რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღება და ასევე პრობლემურია რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ფაქტები გაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
9:13 წუთი შესრულდა. ვაგრძელებთ გააცემას და ახლა ეკონომიკის ახალი ამბები მოვისმინოთ. ირინე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ირინე, დაბამშვიდობის.
დაბამშვიდობის. პირველ კვარტალში ბიუჯეტი უმნიშვნელოდ, თუმცა პროფიციტულია, რაც ნიშნავს, რომ ფისკალური სამსახურები კარგად მუშაობენ. ამის შესახებ მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ინფორმაცია წარუდგინა. ხადურის მტკიცებით, საგადასახადო შემოსავლები წლიური გეგმის 24.1%-ია და ასეთი მაღალი მაჩვენებელი წლის პირველ კვარტალში პრაქტიკულად არასდროს ყოფილა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრებს თავიანთი უწყებების ბიუჯეტის ხარჯვის გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. მთავრობის მეთაურმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს შესაბამისი დავალება სამთავრობოს ხდომაზე მისცა. მან აქვე განსაკუთრებით აღნიშნა ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მუშაობა და ის, რომ სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება შეადგენს 107%. ამერიკელი და ბრიტანელი ანალიტიკოსები მიმდინარე წლის ბოლომდე ორწლიანი ფასის ვარდნის შემდეგ ოქროს ფასებზე ზრდას პროგნოზირებენ. ანალიტიკოსთა ვარაუდით ოქროს ფასი იმ შემთხვევაშიც კი მოიმატებს, თუ ფედერალური სარეზერვო სისტემა საპროცენტო განაკვეთის აწევას დაიწყებს. მეოთხე კვარტალში ოქროს ფასი უნციაზე $1,320 იქნება, ნათქვამია ბრიტანული სტანდარტ ჩარტერის ანგარიში. ამასთან ბრიტანელი და ამერიკელი ანალიტიკოსები ასევე აღნიშნავენ, რომ ოქტომბერ-დეკემბერში ოქროზე საშუალო ფასი $1,300 იქნება. სააგენტო ბლუმბერგის ბოლო ინფორმაციით, ოქროს ფასი უნციაზე ამჟამად $1,181.9, რაც 4.1% დაბალია მარტის დასაწყისის მაჩვენებელზე. მარტში ოქროს ბირჟის ფონდის აქტივები 3.4%-ით შემცირდა.
მადლობა. ირინე გურული გახლდათ ეს, რომელსაც ვთხოვრო შორს არ წავიდეს, ცოტა ხანში ის გააგრძელებს კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკს, თუმცა ამჯერად არა ახალი ამბებით, არამედ ერთ თემას ჩავუღმავდებით. ამჯერად ეს ერთი თემა არის საგარეო ვალი და მისი მართვის პერსპექტივა. ნანამდე ვაგრძელებთ გააცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
ქუჩაბაც დილით ოხოტის ზღვაში კამჩატკის მიდამოებში ჩაიძირა ტრალერი დალნივოსტოკი და ამ შემთხვევის შედეგად ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაიღუპა 54 ადამიანი. გემზე სულ 130 პირი იმყოფებოდა. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომდევნო 2 წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირდება. 2015 წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 3.8% შემცირდება. დღეს თბილისში საქართველოს, თურქეთ, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამხრივი მინისტერიალი გაიმართება. სამი ქვეყნის მინისტრები შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრუსელში რეგიონულ ამბასადორიალს გამართავს. $1 დღეს 2.253 დოლარი, 1 ევრო 2.415 დოლარი ღირს.
და როგორც გვიგეთხარით, მოუბრუნდებით კვავირინას გისმენ.
ვისაუბრებთ საგარეო ვალს და მისი მართვის პერსპექტივებზე. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 13.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც იმავე წლის მთლიანში და პროდუქტის 81.4%. აქედან სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 5.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც მთლიანში და პროდუქტის 35.8%. აქედან სამთავრობო სექტორის ვალი უშუალოდ არის 4.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ეროვნული ბანკის ვალდებულებებია 251.8 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები შესაბამისად 829.3 მილიონი ამერიკული დოლარი და 578.7 მილიონი ამერიკული დოლარი. საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 2.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი, სხვა სექტორის საგარეო ვალმა 3.5 მილიარდი და ბანკთაშორისი კომპანიების ვალმა 2.8 მილიარდი ამერიკული დოლარი. მთლიანი საგარეო ვალის 93.6% არის დენომინირებული უცხოური ვალუტით. ვალის მაჩვენებლები, რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავია. საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალს მთლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში კრიტიკულ ზღვრამდე არ მიუღწევია, თუმცა მისი მუდმივი ზრდა ცხადყოფს, რომ საჭიროა სტრატეგიის განსაზღვრა. ევროკავშირის მაასტრიხტის კრიტერიუმის შესაბამისად ევროზონის წევრი ქვეყნებისგან მოითხოვ სახელმწიფო ვალი არ აღემატებოდეს ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის 60%. მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით ქვეყნის საგარეო მდგრადობის უზრუნველსაყოფად საგარეო ვალის მოცულობა ქვეყნის ექსპორტთან 150%, ხოლო საბიუჯეტო შემოსავლების 250% არ უნდა აღემატებოდეს. თუ საქართველოს ვალის მონაცემს ამ მაჩვენებლებს შევადრით, ცხადია, რომ ჯერჯერობით გამოუვალ სიტუაციაში ქვეყანა შესული არ არის. თუმცა საფრთხის შემცველი ის არის, რომ მაგალითად 2014 წლის მეოთხე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 160.4 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ვალი ოპერაციული ცვლილებების გამო 399.8 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო სხვა ცვლილებების გამო 36.8 მილიონი ამერიკული დოლარით. ამავე კვარტალში საკურსო ცვლილებების გამო მთლიანი საგარეო ვალი 156.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა, ხოლო ფასის ცვლილებების გამო 100.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. მიგვაჩნია, რომ ზოგადად სახელმწიფო ვალი არ უნდა განიხილებოდეს როგორც პრობლემა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. დღეს არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც საგარეო ვალი არ აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანია ვალის აღება და გამოყენება მიზნობრივი და სტრუქტურიზებული იყოს, რათა სესხები და სახსრები გამოყენებული იქნას განვითარებისთვის და არ მიგვიყვანოს დეფოლტის მდგომარეობამდე. ამისთვის კი აუცილებელია საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი გააჩნდეს. საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიული დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ მუხლებს: არის ვალის აღების და მართვის ორგანიზაციული პროცედურები, ვალის დაფინანსების წყაროს მოძიება და მისი გრაფიკის განსაზღვრა, ასაღები ვალის ოდენობის განსაზღვრა, რისკების შეფასება, მართვა და ხარისხიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება. მთავრობის მიერ სესხის აღება აუცილებლად უნდა იყოს შეთანხმებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა სამთავრობო დაწესებულებასთან და შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნულ ინტერესებთან. მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორის მიერ სესხის აღებისას შეზღუდული უნდა იყოს სახელმწიფო გარანტიის გაცემა. განსაზღვრა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ვალის მოზიდვაზე და მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანო და ვალის აღების და მომსახურების პროცედურები დეტალურად იყოს მოცემული ყველა მონაწილე და პასუხისმგებელი ორგანოს მონაწილეობით. Ეკონომიკურ სექტორებს თუ პროექტებს, რომელსაც სახელმწიფო ვალი უნდა მოხმარდეს, უნდა ჰქონდეს სესხის დანახარჯებზე უფრო მაღალი ამონაგები და ამისათვის აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ პროექტების მიზანშეწონილობის შესწავლა. იმ პროექტებისთვის, რომელთაც აქვს სწრაფი პოზიტიური შედეგი, შესაძლებელია ვალი აღებულ იქნას საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებიდან, ხოლო სოციალური მომსახურებისთვის სესხის აღება მიზანშეწონილია გაცილებით შეღავათიანი პირობების შესაბამისი ფინანსური ინსტიტუტებიდან.
მადლობა ირინა. ირინა გურული გახლავთ ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთია. Და მოდი ხმარი მცინდელიანს ხო რო გითხრას, სად შეიძლება ადამიანი დღეს წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რა გამოფენა, კინო ასე შემდეგ. აფიშას გეკეთეთ მარი მცინდელიანი.
Симон Ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს მხატვრის წიგნების სერიულ გამოშვებას. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში ასეკვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი კომედია „დროის მანქანა ჯაკუსში 2“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მეამბოხე“ და ანიმაციური ფილმი „სახლი 3D ფორმატით“.
ხასა და 22 წუთია აგზელებთ გადაცემას დავით ჩიხლაძესთან ერთად. დავით ჩიხლაძე შემოგვერთდა, რადგან გაგვაცნოს თუ რა ხდება ახალი ნულების და ერთების სამყაროში, იქ სადაც ტექნოლოგიები მეფობენ და სადაც ციფრებია მთავარი.
ბატონო,
უფრო ბატონო, შეიძლება და მოამზადოთ მერე და უკეთ შეგეთქვა. გესმენ.
დღემ შედაბეს, დღეს შედარებით ცოცხა რაღაცეებს ვისაუბრებ, გუშინ პირველი საპირო აპრილო ამბებზე, რაც ხდებოდა ინტერნეტში, ბევრსა ბევრი ალბათ შეგხვდებოდა, შეიძლება ზოგი დაგეჯერებინა კიდეს და ხალხები მოგყვეთ ყველა რაც სამწუხაროდ ყოველი ხო, საკარგი ამბავია ხო, მაგრამ მანამდე რაღაც მენდა დავიწყო. Кошица вакитха ერთ-ერთ ყველაზე მაგარი რაღაც რაც ზოგადად ინტერნეტში წამეკითხავს, მეტად რომ გამეზიარებ ბასფიდზე, ანუ ერთ-ერთ ყველაზე მაგარი ბასფიდის პოსტი არის ტიპს ერთ-ერთ ავტორმა ბასფიდის მეტმა. მოკლედ ესეთი ამბავი მოუვიდა, რომ დაკარგა iPhone-ი და iPhone-ი რაც დაკარგა, მოკლედ ჩართული ქონდა ეს iCloud-ის სინკე, ჩაოლებრივად ერთ დღეს აღმოაჩინა, რომ ეს iPhone-ში ჩდებოდა ფოტოები ვიღაცის აბსოლუტურად ტიპის, რომელიც პოზირებდა ფორტოხლებთან ერთად, ჩინელი ტიპის, და ძალიან გაუკვირდა რა ხდებოდა. და მე ისტორია არის, როგორ გაყვა ამ iPhone-ის ძებნა, დაიწყო საბოლოოდ აღმოაჩინა, რომ დაწერა ეს ყველაფერი თავის Twitter-ზე. Twitter-დან გახდა პოპულარული მოკლედ მისი ესეთი პოსტი ჩინურ სოციალურ ქსელში, ვიბო არის ესეთი, ვიბო ჩინეთში ყველაზე ესეთი აქტიური სოციალური ქსელია და აღმოჩნდა, რომ მის მოხარებლები ცდილობდნენ, რომლებიც შოკირებულები იყვნენ ამბავით, იმიტომ რომ მოპარულ სმარტფონების უმეტესობა საბოლოოდ ჩინეთში მიდის, ცდილობდნენ ეპოვნათ ადამიანს, ვისაც ჰქონდა
იყოს ბოლოს.
იპოვეს ერთი ამბავია, ხოლოდ იპოვეს მარტივად, რა თქმა უნდა, ამ იპოზე. თუმცა ეს თვითონ გახდა ერთ-ერთი ძალიან დიდი არსკვლავი ჩინეთში, იმიტომ რომ თემა ჩინეთში დასკვნა რომ თქონდა იყო ყველაზე ესე ტრენდინგ ტოპიკი მისი სახელი და გვარი ამ ვიბოზე ამ სოციალურ ქსელზე მოკეთ ინტერნეტის ძალა მაპონინა ეს მე ადამიანი რომელსაც ჰქონდა მისი ტელეფონი როგორც აღმოჩნდა მის ტელეფონში ჩდებოდა ამ ავტორის ფოტოები პერიოდულად რომელსაც იღებდნენ და საბოლოოდ მე შეგზია წაიკითხოთ ხოლმე გასაოცარი ისტორია როგორ ჩადის ეს ტიპი ჩინეთში როგორ ხდება რაღაც თელ ქალაქი დიდი ამბით შემდეგ როგორ ერთობა თავის როგორც თვითონ ეძახის ფორთოხლის ძმასთან და ძალიან მაგარი პოსტი იყო ეხლა ემოციებით გადატვირთული გარდა ამისა ძალიან სასაცილოდ იმიტომ რომ თავის მოყავ ტელეფონის ძებნა ადამიანს აბოთ ქახადა ვარსკვლავი ჩინეთს
გამოართო ტელეფონი თუ დაუტოვა
დაუტოვა ტელეფონი
ეგრეც ვიფიქრე იმიტომ რომ ჩინეთში რო ჩახვა ალბათ დაუტოვა
ხოლმე თან ფოტოებს ნახავთ რა ცოცხლობა ხდება ეგ რაღაც თითქმის ის არის რა ქვია გამოჩენილი სპორტული ვარსკვლავის
დღესასწაული
არის კი იმიტომ რომ ამ ტიპთან ბერ სელფებს იღებენ რაღაც ჩინური და ამერიკული მეგობრები
ტელეფონზე კოცნიან და
ხო რაღაც პლაკატის უჭირავთ რა ჩინეთის და ამერიკის მეგობრობის სიმბოლო გახდნენ ეს თითქოს ეს ორი ადამიანი რა ცოცხალი სტატი არის მართლა გიჩვენოთ რა წაიკითხეთ ერთ დღეში მოახერხა ორნახევარმა მილიონმა ადამიანმა მის საკითხო და მოკეთ არ გამოაკლდეთ ნამდვილად ძალიან მაგარი პოსტი იყო მართლა კარგი თქვა და საპირველ აპრილ ამბებზე თუ რამე თუ დაიჭერე ნიკო გუშინი ესეთი რაც არ უნდა დაგეჭერებინა
მე მგონი არა იმიტომ რომ ავტომატურად ყველაფერს სკეპტიკურად უყურებდი ჩემო შულმა მომატყვა ორჯერ მაგრამ ინტერნეტმა მაინც არა
მე მომატყვა ინტერნეტმა
რომელი დაიჭერე რომ
ჩანდა სამწუხაროდ
რომელი იყო
ხო არა კომუნიკატორს ქონდა კარგი ხომროები სხვა შორის ესეთი კარგი ხომროები მოკეთ კომუნიკატორს ქონდა ესეთი ხომროვა ფლორენციაში ვანდალიზმზე რომ ვანდალი იყო ქართველი ტურისტი ეს საპირველ აპრილს აკვირდა თან რთული დასაჯერებელია რომ საპირველ ან მარტივად შეგეძლო დაგეჯერებინა მოკეთ ეს იმედო ამ მთელი დღის განმავლობაში ნიუსფიჩი ტრიალებდა რაღაც ფოტო რომ ფლორენციაში ვიღაც დაიჭირეს და მან რაღაც ცუდი ჩაიდინა თუმცა რა თქმა უნდა აზრად არ მომსვლია რომ დამეკლიკა დრო გამოჩნდა რომ ქართველმა ტურისტმა გააკეთა მე დავკლიკე მოვისმინე, დავიჯერე, დავაშიარე და მე მივხვდი რომ ეს წარედ მოვტყუდი, მოკლედ ცუდია რომ მოვტყუდი, ძალიან კარგი ხომროვა იყო მაინც. რა შეეხება სხვა ცოტათი უფრო დიდ მასშტაბებს ტყუილის და საპრელო ხომროვების Google იყო გუშინ გამორჩეული, რა თქმა უნდა, რომ თავი სარკისებული საიტი გამოაქვეყნა ჯერ com.google შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ცოტა ხანში თუ თავروار დაგეხვევათ თამეს მოძებნას სცადოთ იმიტომ რომ ეს არის Google-ი ოღონ შემოვრუნებული მარჯვნიდან მარცხნივ მე ცოტა ცოტა ხრიზი მათ მოგეთხოთ ყრება ძალიან მაგარი სიახლე იყო Reddit-ზე ღილაკი ჩვეულებრივი რომელიც ნუ არის უბრალოდ ღილაკი შეგიძლიათ ერთად რა საკეთებს არის ამ როცა დაკლიკავ 60 წამიდან ანუ 1 წუთიდან იწყებს უკვე ათვას უბრალოდ რაც რამდენი ადამიანს დაკლიკოს იმდენი თავიდან იწყებს შესაბამისად წარმოიდგინეთ რამდენი ადამიანი Reddit community-ში ხო ყურებთ 422000 მონაწილე ყავს ამ თამაშს ჩამში და შეყვალ შეუძლია ერთხელ რომ დაკლიკოს და თავიდან დაიწყოს ათვა მოკლედ
59 წამზე ხარვით მეგონი არ ჩამოსულა არც ერთი
აი ერთხელ შეგწარი 57-ს
აუ ძიძული დღე იქნება. შენ შენ უკვე დაკლიკე თუ ჯერ არა?
კი, დავკლიკე.
მე ჯერ არ გამომიყენებია ჩემი.
ეს ადა რომ შე აი 57-ს ჩამოვიდა. ხმერთა ჩემო რა ხდება? ამჟამად 54-ს ჩამოვიდა. Google-ს ქონდა კიდე Google Maps-ზე შეგეძა პაკმენის თამაში ეს გუშინდელი დღეს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მაგარი რაღაც, იმიტომ ძალიან გავერთე გუშინ ყველა შემთხვევაში, სადაც გზები არის ოკეანეში მაინდა მაინც ვერ ითამაშოთ პაკმენს, მაგრამ Maps-ზე სადაც ხედავთ გზებს, სადაც შეიძლება რომ რაღაც პაკმენის კაცუნამ ყველაფერი შეჭამოს, შეგიძლიათ დაიწყოთ თამაში და იმ გზებზე ითამაშოთ, ძალიან მაგარი რამეა და ბოლოს გეტყვით Motorola-ს მომეწონა საპირველ აპრილო ხუმრობა. ეს იყო Motorola-ს selfie stick-ი, ისეთი სერიოზული რეკლამა გამოვიდა ხისგან როგორ აკეთებ და ესეთი. ჯაფად გადა სამბროშრომობდა
რომ სიყვარულით გაკეთებულსაც ისტიკი
იმას რომ აკეთნე სერიოზულ სტატები რომ ხმას ჭედენ რაღაც ესეთი იყო და ბოლოს გააკეთა სელფი სტიკი სასოციალო შეიძლება ნახოთ მოთო სელფი სტიკ ჰეშტეგს
მე ახლა ისეთ დროში ვართ რომ სელფი სტიკი უკვე ჩვეულებრივია თუ მაინც იწვის ხოლმე გაკვირვებას როცა ადამიანს ის აქვს მე
მგონია ჩვეულებრივი არის კონი სხვა ჩარის კოაჩალასა ამ სტატუსთან კოაჩალასა ფესტივალზე
აი კიდე ხო
აი სოფისტიკი
ძალიან ის კაი საერთოდ დაიგზავს მე თუ მკითხავ ის ნახევარი აკეთა და 10-ის ნახევარია უკვე მცხესა და 30 წუთია გაცემოს გავგზავნოთ ახალი ამბებით დავით ჩხლაძე იყო ეს ხო ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას
ხუთშაბათს გამთენი სასოხოტის სხვაში კამჩატკის მიდამოებში ტრალერი ჩაიძირა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულია 54 ადამიანი სულგემზე, 130 ადამიანი იმყოფებოდა. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომდევნო 2 წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირდება. 2015 წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 3.8%-ით დაიკლებს. გაეროს მონაცემით 25000-ზე მეტი უცხოელი ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ალ-ყაიდასა და სხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებში, ძირითადად სირიასა და ერაყში. საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება, რომ პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები მის ყოველწლიურ გამოსვლას დეტალურად სწავლობენ. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ეკონომიკური საბჭოს შესახებ პრეზიდენტის კრიტიკულ შეფასებას არ ეთანხმება. დღეს აუტიზმის 2 აპრილი, აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა. ამ დღეს ეხმაურებიან საქართველოში სხვადასხვა ფორმატში, როგორც საჯარო უწყებები, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი. მათ რამდენიმე ღონისძიება აქვთ დაგეგმილი.
კაცმოს გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 18, ახალციხეში კი 16 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 8 გრადუსი, თელავში 15, ფოთში 16, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 17 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსამდე
დათბება. მაგრამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, გაცემოს გავგზავნოთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში კიდევ ერთხელ ათო გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ ისევ კალათბურთით. დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მატჩი მილვოკი ბაქსსა და ჩიკაგო ბულს შორის, რომელშიც მილვოკელებმა მეოთხედში მოპოვებული უპირატესობის ხარჯზე 95-91 მოიგეს და ამ გამარჯვებაში თავისი წვლილი ქართველმა ცენტრმა ზაზა ფაჩულიაბად შეიტანა. მან მოედანზე 29 წუთი დაჰყო და 4 გოლა და 10 მოხსნა დააგროვა. საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელი მეორე ეტაპი დაასრულა. გიორგი დეუდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა თურქეთის საკურორტო ქალაქ ბელექში გაიარა შეკრება და ორი ამხანაგური მატჩიც გამართა პოლონეთის 19 წლამდელთა ნაკრებთან. პირველ შეხვედრაში ქართველი ახალგაზრდები 1-4 დამარცხდნენ, მეორეში კი უგოლო ფრედა ფიქსირდა. 19 წლამდელთა ნაკრები უკვე თბილისში დაბრუნდა, აპრილის ბოლოს უკვე უკრაინაში გაემგზავრება და 28-30 აპრილს უკრაინელთა ანატოლებთან ჩაატარებს ამხანაგურ შეხვედრებს. მაისის შუა რიცხვებში კი გუნდი დასკვნით შეკრება ჩაბარებას დაიწყებს და ელიტ რაუნდის თამაშებში უკვე 29 მაისიდან 3 ივნისამდე ჩაერთვება. თბილისი უმასპენძლებს ელიტ რაუნდის შეხვედრებს, ქართველი ფეხბურთელები კი ესპანეთის, პორტუგალიისა და თურქეთის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებების მატჩისას მინდორზე გულშემატკივართა შეწრის გამო უეფა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წინააღმდეგ საქმე აღძრა უეფამ. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით უეფას სადისციპლინო კომიტეტი 21 მაისს იმსჯელებს და დიდი ალბათობით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ფულად სასჯელს დააკისრებს. ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჭინავას განცხადებით, ევროპის ფეხბურთის მართველი ორგანიზაცია სავარაუდოდ მარტო ამ სანქციას არიკმარებს და შესაძლოა 4 სექტემბერს თბილისში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მორიგი მატჩი საქართველოს ნაკრებმა შოტლანდიის წინააღმდეგ ცარიელი ტრიბუნებით ჩაატაროს. მსოფლიოს საჭადრაკო ფედერაციამ კი მარტის შედეგების გათვალისწინებით განახლებული რეიტინგები გამოაქვეყნა. ქართველ მოჭადრაკეთაგან ყველაზე მაღალი პირადი რეიტინგი დანა ზაგნიძეს აქვს, რომელიც მეოთხე ადგილს იკავებს ქალთა შორის. პირველ ასეულში ზაგნიძის გარდა 7 ქართველია, ვაჟთა შორის კი მსოფლიოს ასეულში მხოლოდ ბაადურ ჯობავა შედის, რომელიც 47 ადგილს იკავებს. ქალთა რეიტინგს ჩინელი ჰოუიფანი ლიდერობს. ვაჟებში კი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ნორვეგიელ მაგნუს კალსენს აქვს. საჭადრაკო თემითვე დაასრულებს. სოჭში მიმდინარე მსოფლიოს ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ქალთა შორის დღეს ფინალური სერია იწყება. ტიტულისთვის უკრაინელი მარია მუზიჩუკი და რუსი ნატალია პოგონინა იბრძოლებენ. ნახევარფინალში მუზიჩუკმა ინდუელ ხარიკა დრონოვალის მოუგო, ხოლო პოგონინამ შვედ პია კრამლინგს აჯობა. წინა მატჩებისგან განსხვავებით ფინალური სერია უკვე 4 კლასიკური სერიისგან შედგება, შახვედრისგან შედგება, რომელიც 5 აპრილამდე გაგრძელდება. ფრის შემთხვევაში უკვე მსოფლიოს ჩემპიონს 6 აპრილს ტაიბრეიკის შეხვედრები გამოავლეს.
მადლობა ბატონო. დოქტორ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს აგზელოთ გადაცემას 926 წუთია თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. გადაცემას გავრდილებ ჩვენს სტუმართან ერთად გიორგი ოგე უფლებადამცველი შიმონ რაიცვაჩის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლდათ ჩვენთან ერთად. დიდი მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი ორი დღის წინ და დააკავეს ალბათ არის ტურისტ უყმარები, ნუ გამოვიდა რომ ესე იყო 30 საათზე მეტი გაატარა ბაქოს აეროპორტში, რადგან ჩასული იყო ბაქოში დასწრებოდა უნდა იქ სასამართლო პროცესს, თუმცა ეს არ გამოვიდა, მას ჩამოართვეს პასპორტი, იყო აეროპორტში ამ ხნის განმავლობაში და შემდეგ უკან გამოუშვეს. მოკლედ მე კი მოვყევი ხო, მაგრამ როგორ გითხრათ რა ხდებოდა ორი სიტყვით და აკრეთა და
ეს მოგესალმებით მიესალმები ჩემს მსმენელს. საინტერესო თავგადასავალი იყო ვიტყოდი, იმიტომ რომ მიხვდით იმისა, რომ დაკავებული თითქოს არ ვიყავი, თავგადადგილების თავში ნამდვილად შეზღუდული მქონდა. პირველ საათზე, დღის პირველ საათზე ჩავედი ბაქოში ორჩებად, ჩვეულებრივად გამივიდიოდი პასპორტის კონტროლზე, როდესაც მებაჟემ შეამოწმა პასპორტი და ამ კომპიუტერში სხვა მოწმები, მაგრამ უკვე ეს ხო ფორმალობასავით არის უკვე რა, ხალ ბიზარ მჭირდება საქართველოს მოქალაქე ვარ, ნუ არა კანონდამღვევი არ ვარ, შესაბამისად ახლა უკვე ჩაარტყა თუ არა ბეჭედი, იმისათვის რომ შევიშქვეყანოს რაღაც კომპიუტერში აენთხე თქობა და ნუ ფერი შეცვალა ამ მებაჟეს, ვიღაცას დაუძახა, ამ ვიღაცამ კიდე 5 კაც დაუძახა. ნუ ჩემი პასპორტი ძალიან საინტერესო გახდა, უცებ წავიდნენ და მითხეს დაელოდეთ და ეს პირველად ლოდი დაახლოებით 2-3 საათი გაგრძელდა. არაფერი პასუხს არ მცდნენ, არაფერს არ მიხსნიდნენ სამწუხაროდ. შემდგომ უკვე მითხრეს რომ ერთ პიროვნება მოვიდა და მოდით ახლა გადავიდეთ სხვა ადგილას უნდა გავკევი ამ პიროვნებას, ამიყვანეს ტრანზიტულ ზონაში, მაგრამ ტრანზიტულ ზონაში ამავიყვანეს, გამატარეს ძალიან დეტალური შემოწმება უსაფრთხოების და დამცეს ტრანზიტულ ზონაში. ერთი საათი ხა იქ ვიჯექი კიდევ, მე კიდევ უკან ჩავამიყვანეს ისევ საპასპორტო ზონაში, ისევ კიდევ ერთხელ გამატარეს ეს კიდევ ერთხელ ძალიან ფრთხილად შემოწმება უსაფრთხოების, კიდევ აქეთველოდე, მე ისევ უკან ამიყვანეს, ანუ ეთყობოდა თუ გადაწყვეტილებას ვერ იღებდნენ რა, ეს ხდებოდა რაღაც ინფორმაციის გადაცემა, სამჯერ გავიარეს უსაფრთხოების შემოწმება და ძალიან დეტალურად, ხო მიხოთ იმის, რომ აი არც ასე და არ გავსულ, არც უთ მათვალწინ ვიდექი ხო, შეიძლებოდა რომ თქვა გავეტარებინო უკან, იმიტომ რომ ხა ფაქტია, არავის არაფერი არ გამომირთვია, არავის არაფერი არ მიგვიძია, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ დამობრუნეს უკან და დაიწყეს უკვე ჩემი კითხვების დასმა, რომ ვინ მიყავი, რას წარმოადგენდი, ყოფილვარ თუ არა ადრე აზერბაიჯანში, ახლა თუ ჩემი პასპორტი ხელში უჭირავთ, ნუ არ ვიცი რამდენი რამდენი ბეჭედი იყო აზერბაიჯანში, მეტყვა ხომ მუშაობ ამ ქვეყანაზე და წელიწადში 2-3 მაინც ჩავდივარ ბოლო 12 წლის განმავლობაში, შეიძლება რა თქმა უნდა დამყოფი ვიყავი. რა ორგანიზაციას წარმოადგენდი, რისთვის ჩავდიოდი, რა თქმა უნდა სამართლო პროცესზე დასასწრებად. ანუ და ცდილობდნენ რომ აი რაღაცნაირად გარკვეულიყო, მაგრამ ყველაფერს ტელეფონით გადასცემდნენ სულ ვიღაცას, სულ ზემოთ ატყობა ვიღაცას გადასცემდნენ, გადაწყვეტილებას ვერ იღებდნენ. სულ ეს გაურკვეულობა გაგრძელდა 31 საათი და ცოტა მეტიც. არანაირი ახსაგანმარტება, პასპორტი მე არ მქონია ამ პერიოდის განმავლობაში, ვიჯექი ტრანზიტულ ზონაში. არ შემოთავაზებიათ არც წყალი, არც საჭმელი, ნუ თავიდან პირველად რომ მოვითხოვე ტუალეტში გასვლა, ვიღაცა გამოყვა კიდეც, შემდგომ უკვე რაღაც ეთქობა გადაწყვეტეს რომ შეიძლება მეტი თავისუფლების მოცემა
აეროპორტში, სადაც
მიხედვით ამისა ორი პიროვნება მაინც ყოველთვის შორი ახლოს იჯდა, მაკურდებოდა ხა არსად პასპორტი როცა მქონა ქვეყანაში ვერ შევიქცეოდი, ვერსად თვითონავში ვერ შევიფარებოდი, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც სურდათ რომ ყოფილიყავი, დაწუნებული ყოფილიყო, რომ ვიყავი ტრანზიტულ ზონაშიაც, ასეც რა თქმა უნდა ეს ასეც იყო. ასასაც გაიარა 31 საათმა
საკონსულოს დაუკავშირდით, ხო?
საკონსულოს დაუკავშირდი, ძალიან დამეხმარდნენ იმით რომ მათაც შეეცადეს ინფორმაციის გარკვევა, თუმცა მათაც პასუხი მიიღეს რომ ეს არ არის სასაზღვრო გადასაწყვეტი, რაღაცა ინფორმაციას იძიებს უსაფრთხოება და შეებამისად ეს საბოლოო ჯამში იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აგვარიაზე.
ნუ დასრულა იმით, რომ ჩაქსეს თვითონში კონამოგიშოს, ხო?
ბოლოს როგორც კარგი კრიმინალ სამართალ დამღვევი ორმა პიროვნებამ ესპორტით მიმიყვა, ესპორტი ანუ მიმაცილა, პასპორტი ხელში არ მენდნენ, პასპორტი გადასცეს, ჩვეულებრივი დეპორტაციის პროცედურები რომ მინახავს ხოლმე, ცალიოთ თვითონში ბოლო რიგში დამსვეს. მანამდე შეომთავაზეს რომ თუ მქონდა სურვილი რომ გადამეხადა ჩემი დეპორტის ფული, რაღაც რა ვიცი, რატომღაც ვიფიქრე რომ შეიძლებოდა ესეც
უცებ მოგდომებოდა,
ხო, რატომღაც ქართლიდან წასული ფული გადამეხადა, მე ვთქვი თუ დეპორტი მეკეთებ შეიძლება მითხო და ხან გეთილინებდეთ და გადაიხადეთ, თუ მე ჩემი არჩევანია უკან დაბრუნება და ეს დეპორტი არ არის, კი ბატონო მე სიამონებით გადავიხდი ამის ფულზე. არა არა, დეპორტი იკეთებთ, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო მე ვთქვი არ ვაპირებ მაშინ თუ დეპორტია. მიზეზის გარკვევა საკონსულო დეპარტამენტს ვერ შეძლო, ჩვენ კონსულო საერთო დან იმ ღამითვე შეეცადა, წინა ღამთან ორ შაბათ ღამითვე შეეცადა ინფორმაციის გარკვევაზე პასუხი გითხარით, როგორც იყო. მაშინაც კი როდესაც უკვე მაცილებდნენ ტრაფის მისგან, აქ თვითმფრინავისგან მოვეკითხებოდნენ რა მიზეზი რა არის, ხო, გასაგებია რომ ქვეყანაში არ მიშოთ, მიზეზი რა არის, აქ არ წერიაო მიზეზი, ფურცელი ეკავა ხელში, ამ ფურცელში ეწერა რომ მე ქვეყანა შესვლაზე უარი მეთქვა.
სასამართლო პროცესი რომელზეც ჩადიოდით, იყო რაღაც განსაკუთრებულად გამორჩეული, მაგრამ ან თქვენ რა წელიწადში ამჯერ მე ჩადიოდით ხოლმე აზერბაიჯანში მუდმივად მსგავსი ტიპის საკითხებს, ან რაც ეხება ადამიანის ქულების დარღვევას აზერბაიჯანში. ახან ტელევიზიტი რა რამენაირად ძალიან გამორჩეული იყო იმით?
სიტუაცია გამორჩეული, ხო, გეუბნებით რომ აი მიუხედავად იმისა რომ ამდენი წელი აზერბაიჯანში მუშაობ, ხო, და ძიმე საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო ადამიანის ქულების ხრო, ბოლო ერთ წელს განმავლობაში სიტუაცია განსაკუთრებულად შეიცვალა, განსაკუთრებულად შეიცვალა იმ გაგებით რომ ყველაზე აი ლიდერი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, საუკეთესო ცნობილი პირები, თქვათ, სამგალო საზოგადოების დაკავებული არიან. განსაკუთრებით წინა ზაფხული და მოყოლებული ქართულ დეველოპერებს, რომ წარმოიდგინოთ მეთქე, ხა ერთ დღეს უნდა იყიროთ მეთქე სამართალი არჩევნების ახალგაზრდა იურისტების და საერთაშორისო გამჭვირვალეობის დირექტორები ერთ დღეს უნდა იყიროთ ყველა და ჩასვენ თითოეში და მიაყვანონ კიდე რაღაც რამდენიმე ყველა ცნობილი ჟურნალისტი. ასეთ სიტუაცია სამწუხაროდ მართლა შეიცვალა. სიტუაცია ადრეც იყო ხოლმე რაღაცა ეს მოძრავი კარის პრინციპი იყო, მე რაღაცას იჯერ რაღაცას უშვებდნენ, მაგრამ რაღაცა ეს ლიდერებს მაინც არ ეხებოდნენ. ბოლო რაღაც ერთ წელს განმავლობაში შეიცვალა ეს სიტუაცია, მართლა დაჭერილია უმრავლესობა სამხედრო საზოგადოების წარმომადგენლები, ეს დიდი NGO-ები დახურულია სამწუხაროდ, თანხის მიღების საშუალება მათ აღარ აქვთ, იმიტომ რომ ანგარიშები გაუყინეს და დონორებს რაღაცა ლიცენზიები მოთხოვილათ, შეუძლებელი ამ ეტაპზე აზერბაიჯანში მიიღონ. ამ ძალიან სისტემატურად მიდის სამხედრო საზოგადოების აღმოფხვრის მცდელობა, საერთოდ აი მიწასთან გასწორების მცდელობა და ასეთი პარანოიდულ სიტუაციაში ალბათ გადაწყდეს რომ კიდევ ზედმეტი გარეთვალი მათ აღარ ჭირდებოდათ. ეს იყო რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მართლა არ დამირღვევი, არანაირი კანონი ვიზა მე არ მჭირდებოდა. ყარაბაღში მე ნამყოფი არ ვიყავი სომხეთის ტერიტორიიდანაც მათთვის კანონის დარღვევა შესაბამისად.
Ну არც უთქვამთ ხო რამე დაარღვეთ პრინციპში?
არა, პრინციპში არაფერი არ უთქვამთ. რა თქმა უნდა ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისი სუვერენული უფლება, ვიღაც შეუშვან, ვიღაც არ შეუშვან, მაგრამ როგორც წესი რაღაც საფუძველი უნდა არსებობდეს. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი საფუძველი ის იყო, რომ მე ვიყავი Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი. სხვა საფუძველი არ იყო. ანერი მიწოდენ ეს სასამართლო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს პირები არიან, ერთი არის კუნტი გამალევი, რომელიც არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადვოკატი, იურისტი ქვეყანაში, რომელმაც 100-ზე მეტი საქმე აქვს წაღებული საერთაშორისო ევროპულ სასამართლოში. და შესაბამისად ძალიან ცნობილი პიროვნება, სამართლებრივი განათლების ცენტრი ჰქონდა NGO ჩამოყალიბებული და მრავალი წლის განმავლობაში არაერთი თაობა აღზარდა ამ პიროვნებამ ადმინისტრაციული დამცველების ქვეყანაში. Ну, სამწუხაროდ ის დღეს ციხეშია რაღაც აბსურდული პოლიტიკური მოტივირებით ბრალდებებით და ჩემთვის იქ ყოფნა იყო რაღაც მორალური მხარდაჭერის გამოხატვა უფრო მეტად ვიდრე მე რაღაც რეალური შემთხვევაში რაღაც გავლის
მოხდა. ჩვენ ერთ წუთში გავაგზავნებთ საუბარს გიორგი გოგიამ, უფლებადამცველი, ყובה იმას თუ რა ხდებოდა აზერბაიჯანში ორი დღის წინ კი არა, ნუ აზერბაიჯანის სიტუაციას განვიხილავთ ახლა. ახლა ახალი ამბების დროა, შემდეგ მოვბრუნდებით კვლავ ნინო გალაშვილს მოსმენეთ ჩვენ.
ოხოტის ზღვაში კამჩატკის მიდამოებში გემის ჩაძირვას 54 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს არის ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის მსხვერპლის შესახებ. გემზე სულ 130 პირი იმყოფებოდა. ეკიპაჟის წევრთან ნახევარი ევაკუირებულია. დაახლოებით 15 ადამიანის ბედი უცნობია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომდევნო ორი წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირდება იმაზე მეტად, ვიდრე ამას იანვარში ვარაუდობდა მსოფლიო ბანკი. გაეროს მონაცემით 25,000-ზე მეტი უცხოელი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს, ალ-ყაიდისა და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებების რიგებში, ძირითადად სირიასა და ერაყში. საქართველოს რაც ეხება, დღეს თბილისში საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამხრეთ მინისტერიალი გაიმართება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრუსელში რეგიონულ ამბასადორიალს გამართავს. დღეს აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა და ამ დღის აღსანიშნავად საქართველოშიც არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თუ ბრუნდები სტუდიაში, გიორგი გოგია საუფლებადამცველი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. და ჩვენ ახალ ამბებამდე ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორ არ შეუშვეს ეს ბაქოს აეროპორტში გაატარა 31 საათზე მეტი და რა ხდებოდა აზერბაიჯანში. ერთი შეკითხვა, რომელიც ჩდება ხოლმე ჩვენ რადიოსაც შეეხო, ბუნებრივია რა, აზერბაიჯანის ფილოს, ის თუ რამ გამოიწვია ტალღა აზერბაიჯანში აქტივისტების, მედიის, უფლებადამცველების წინააღმდეგ საქმეების. ერთი მხრივ ახლა არანაირი კვლევებით ძალიან კარგი ვითარება ამ მხრივ აზერბაიჯანში ალბათ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ბოლოდროინდელი თქვენ სახსენეთ, რომ ინტენსიური გახდა, უფრო დევნა უკვე შეეხნა ლიდერებს ორგანიზაციებს, რომელსაც აქამდე არ ეხებოდნენ. ეს ჩანდა ბევრისთვის უცნაური, იმიტომ რომ ამას წინ მაინც არაფერი არ უძღოდა, არც რაღაცა მასობრივი გამოსვლა თითქოს, არც რამე რის შესახებაც შეიძლება ესე გარედან დაინახო და თქვა, რომ აი ამან გამოიწვია გაღიზიანება ხელისუფლების. თქვენ თუ იცით ან თუ გაქვთ რამე სახის ინფორმაცია რა ხდება სხვა.
მე შემიძლია რამდენიმე მიზეზის შემოგთავაზოთ ამის რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული მიზეზით გამოწეული. მე დავინახე რომ სიტუაცია ცოტა დაიძაბა ანუ რაღაც უარესობისგან წავიდა 2011 წლის გაზაფხულზე, როდესაც რაღაც არაბული გაზაფხულის პერიოდი დადგა, როდესაც გააქტიურდა გარკვეულწილად გააქტიურდა ახალგაზრდული მოძრაობები აზერბაიჯანში, რასაც მოყვა მთელი ახალგაზრდული ლიდერების დაპატიმრებები, იქ არის რამდენიმე ჯგუფი ახალგაზრდული, რომელთა წარმომადგენლებიც დააპატიმრეს. და შემდგომ გარკვეულწილად მე ვიტყოდი, რომ ალბათ შარშენდელი გამოდის ევრომეიდანი უკრაინაში კიდევ ერთი ახალი ტალღა გამოიწვია, მე მგონი შეშფოთების ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იქნა ამ დროს ალბათ მიღებული იმისა, რომ სამხედრო საზოგადოება საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყანაში. ამის შესახებ ეს არ არის რაღაცა ჩემი მოგონილი, ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ღიად წერდა, რომ სამხედრო საზოგადოება არის მეხუთე კოლონა ქვეყანაში, ფინანსდება დასავლეთიდან, ამერიკიდან, და მის მიზანი არის რაღაცა ხელისუფლების შეცვლა ასე შემდეგ. ანუ და მოღალატეებიც კი უწოდა მათ. ამ შესაბამისად სამოქალაქო სექტორი ფაქტია, რომ მათთვის იყო დიდი საფრთხე. ეს ერთი მიზეზი, რომელიც აშკარად ადრეც იყო, მაგრამ ეს რაღაც შიში უფრო გაიზარდა ამ სამოქალაქო სექტორისა და რაღაც დასავლეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. რასაც მოყვა ისო თქვენი კოლეგა მედიაც კი ბოლოს დეკემბერში ძალიან დაარბიეს და უდიდესი ალბათ ჟურნალისტი, ერთ-ერთი ლიდერი ჟურნალისტი ქვეყანაში, ხადიჯა ისმაილოვა დეკემბრის შემდგომ ციხეშია და ჯერ კიდევ ძიებაშია მისი საქმე რაღაც აბსურდული ბრალდებებით. კიდევ ერთი მიზეზი ალბათ ამ ყველაფრისა იყო ის, რომ უკრაინა რუსეთის ომის დროს შედეგად ევროპა დასავლეთი ძალიან დაკავებული იყო იმისაც, რომ საერთოდ მოეცალა აზერბაიჯანისთვის. ანუ შეამცა ისო კარგი ხელსაყრელი წყალებში პერიოდი და მომენტი იმისათვის, რომ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება ისე, რომ არ მოყვებოდა სათანადო რეაქცია ან პასუხი საერთაშორისო საზოგადოებიდან სამწუხაროდ. ამ რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობა აზერბაიჯანის სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანის ქულების დასაუბარი ყოველთვის რაღაცას წილად დაბალანსება ხდება ხოლმე სტრატეგიული მნიშვნელობის მიხედვით ქვეყნის და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც აზერბაიჯანის ენერგო რესურსებიდან გამომდინარე და მისი გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა და შესაბამისად დასავლეთის სახელმწიფოების ლიდერების მიერ გარკვეულწილად სიფრთხილეც უფრო მეტი გამოჩნდა თქვა აზერბაიჯანთან მიმართებაში. კიდევ ერთი მიზეზი, რომელიც ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ აზერბაიჯანი ივნისში მასპინძლობს ახალ თამაშებს, ევროპულ თამაშებს, ოლიმპიური მოძრაობის ნაწილი არის. ეს აზერბაიჯანისთვის ეს არის დიდი მეგა ივენტი, მეგა ღონისძიება, რომელიც მსგავსი ღონისძიება თქვა მასშტაბური იყო 2012 წელს ევროვიზიის სახით და მაშინ სამოქალაქო საზოგადოებამ ძალიან კარგად გამოიყენა ეს მომენტი იმისათვის, ეს დრო იმისათვის, რომ ეჩვენებინა ჩამოსულ ჟურნალისტებისთვის რა სიტუაცია იყო ადამიანის ქულების ხრივ ქვეყანაში და ის რაც გათვლილი იყო რაღაცა დადებითი პიარისთვის ხშირად მოუბრუნდა უკან ხელისუფლებას, რომ თქვა მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ღონისძიებებს მასპინძლობს ქვეყანაში ძალიან რთული სიტუაცია ადამიანის ქულების ხრივ. წელს თქვა, როდესაც ეს ორგანიზაციები და ეს ჯგუფი აპირებდა ახალ კამპანიას სპორტი ადამიანის ქულებებისთვის, უნდა დაერქვათ ამ კამპანიისთვის, ყველა ლიდერი, ვინც ამ კამპანიაში მონაწილეობდა 2012 წელს, დღეს ციხეშია. შესაბამისად, თქვა, ის საფრთხე იმისა, რომ თქვა, ღონისძიებას, რომელიც ორგანიზებასაც პირველი ლედი ხელმძღვანელობდა, რომელსაც თქვა, სახელმწიფოს მნიშვნელობის ღონისძიება აქვს, საფრთხე იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიყენონ ეს მედიის ინტერესი ქვეყნისადმი, გაშუქდეს ქვეყანაში არსებული რთული სიტუაცია, აღმოიფხრა ფაქტიურად, ხო?
რა დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ თვითონ შეგნით აზერბაიჯანში? თუ კიდევ ერთხელ შეიძლება განსადარჩეს ადამიანს, რომ მათთვის ცოტა არ იყოს სულ ერთი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცოტა ყველაზე ვერანაირად ვერ ელაპარაკებ, მაგრამ გულისხმობ რას, რომ ეს თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს შემთხვევაში უფრო არის ხოლმე ნაწილი საზოგადოებრივი ცხოვრების უფრო ჩართულია და უფრო რაღაც მისაღები, უფრო ჩაოლებრივი რამეა საქართველოში, ვიდრე თქვა აზერბაიჯანში, სადაც რაც წამიკითხავს, ისინი მაინც აღიქმებოდნენ თუ მეხუთე კოლონა და რა რა ცალკე პატარა შემოსაზღვრულ ადგილში მყოფ ორგანიზაციებს. სწორი შეთავაზება, ანუ რაც
ანალიზი აზერბაიჯანში საკმაოდ დივერსიფიცირებული და საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო არსებობს ორგანიზმ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ისინი რაღაცა მართლა რაღაც ერთეულები იყო, ძალიან სერიოზული სამკაკო საზოგადოება იყო. რა თქმა უნდა, ძალიან დაპირისპირებული, პოლარიზებული ერთმანეთთან, პოლიტიზირებული ხშირად, მაგრამ იყო ძალიან ცოცხალი გარემო არასამთავრობო ორგანიზაციების. ორი წლის წინ კიდევ რაღაც მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ კარგი გარემო იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მცირდებოდა და მცირდებოდა ეს გარემო მათთვის. ამასთან ერთად ახალგაზრდული ორგანიზაციები წამოვიდნენ ძალიან ბევრი, რომელთაც თქვათ სრულის ჰქონდათ რაღაცა შეეცვალათ ქვეყანაში. საზოგადოებრივი დამოკიდებულება აზერბაიჯანში ძალიან რთულია აღწერო, იქნა გამომდინარე, რომ მედია არ არის თავისუფალი ქვეყანაში. ანუ ნებისმიერი ელექტრონული მედია, ანუ ძირითადი საზოგადოებრივი არქი იქნება ეს, ძირითადი ტელევიზია იქნება, სრულად კონტროლირებადი არის. აი დამოუკიდებელი მედია, მასობრივი მედია ქვეყანაში ფაქტურად არ არსებობს. ერთ-ერთი ორი კიდე 2009 წელს თქვენი რადიო BBC ამერიკის ხმა უბრალოდ FM ტალღებიდან მოხსნეს. ინტერნეტ გადაიცემოდა, მაგრამ მაინც პოპულარული იყო და მათ ინტერნეტ უსმენდნენ. დღეს ისეც აღარ არის, ნუ აზერბაიჯანში უკვე აღარ არის სამწუხაროდ. ანუ ძალიან რთულია იმ ინფორმირების კვალობაზე შეაფასო.
ბლოგერებსაც კი ერთია, რასაც რთულია, რომ მასობრივი კი არა, შეიძლება პატარა
ბლოგი. ბლოგერებსაც ერთია ნამდვილად, რატომღაც ყველა უმრავლესობა მათგანი აღმოჩნდება ან ნარკომანი, ან ხულიგანი, ან ისეთ რამდენიმე შემთხვევაში იმ რაიცოც მე გამოძიებული იყო ისეთიც, რომ მათ იბარებდნენ პოლიციის შენობაში და პოლიციაში მისულ ბლოგერს უცებ ჯიბეში აღმოუჩნდნენ ნარკოტიკს და ნუ ამას შავთეთრად იკერებოდა საქმეები. სამწუხაროდ ეს ასე არის, ანუ ინფორმაციული ვაკუუმი ძალიან დიდია. ამასთან ერთად ერთი ორი წლის წინ თუ ავიღებთ ერთ-ერთ მაგალითს, თქვათ დასახლება ისმაილ სოფელი ისმაილში, ელემენტარული ავარია, რომელშიც შეჯახება მანქანის რომელიც მონაწილეობდა ადგილობრივი გუბერნატორის ნათესავი, ამას მოყვა სამდღიანი ძალიან ძალადობრივი პროტესტი მოსახლეობის. ანუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვა ეს რაღაცა მოსახლეობის გაღიზიანებას, რაღაცა აფეთქებას, თუ შეიძლება ამის თქმა სიტუაცია ძალიან გაურკვეველი იქნა. გამომდინარე, რომ ჯართულია იცოდე როგორი სიტუაცია ქვეყანაში, თქვათ რა განწყობა ხალხს, იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაც საშუალება ამ განწყობის გამოხატვის. თუ ეს არ არის მედია, თუ ეს არ არის შეკრების თავისუფლება, მაშინ სად უნდა გამოიხატოს? ხო, ეს რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია ქვეყანაში.
თვითონ ხელისუფლება მიიცის, ანუ ერთი არ არის ცხადე მარტო მედიაზე არ იქნებიან დამოკიდებული, მაგრამ რამდენად ძლიერია ეს უშიშროების აპარატი, რომელიც უსმენს მოსახლეობას, თუ ვიცით ამის შესახებ?
მცირა აზერბაიჯანელი ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ამდენიმე წლის წინ დაიწერა კიდე თამაზე, ტელესონერა იყო მაშინ მოგარეული, როდესაც სულიც ვდომა აქვთ მობილურ ტელეფონებზე, პირდაპირ სამყუთი, რომელიც პირდაპირი ვდომა აქვთ ქართველის მენელის, ალბათ არ იქნება სულიად უცნობი ფენომენი, მაგრამ კონტროლი, ვთქვათ, ინტერნეტ პროვაიდერებზე იქნება ეს, თუ ელექტრონულ სხვა კომუნიკაციის საშუალებზე არის სრული. ეს ალბათ ახალ ვიცი, ალბათ აკონტროლებენ ახლა სხვა ვიტყვი რაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების მაინც ეშინოდა. ეს იყო ის ძალა, რომელსაც ბოლომდე ვერ აკონტროლებდა, ის ძალა, რომელიც საზოგადოებრივ დადიოდა, ინფორმაცია გაჰქონდა რაღაც გარკვეული წრეებისადმი, მაინც შეიძლებოდა ამ ინფორმაციას მიტანო. უფრო მეტიც, აი მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ აი რამდენიმე აქტივისტთან ერთად ხშირად მიწოდა ხოლმე სტრასბურგში ჩასვლა აზერბაიჯანელ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთან ერთად და ვთქვათ იქ რაღაცა ღონისძიებებში მონაწილეობა რაღაცა ევროპულ პოლიტიკოსებთან და რაც აი ბოლო 1-2 წელს განმავლობაში ყოველ ახალ ჩასვლაზე უფრო ის ხალხი ვინც წინაზე ჩამოდიოდა რაც უკვე იჭერდნენ რაღაცა ესე ნენელა ესე შემოგვეცალა ის ხალხი ვინც ვთქვათ ზათ იყო რომ ეს ინფორმაცია გარეთ გაეტანა სამწუხაროდ სიტუაცია მართლა საველალო არის ეს ჩემი შეშვება არ შეშვებით ეს რა თქმა უნდა ეს სიტუაცია არ იცვლება და მნიშვნელოვანია რომ ის ხალხი რაც მე ღვთისმხალობით რაღაც მე საბოლოოდ ისე დასრულდა რომ მე გამომთავისუფლებაზე ვარ და არანაირი
და რა შეიძლება ამ დროს გააკეთოს ვინ იმას საქართველოს გულისხმობა რო არის აზერბაიჯანის გულისხმობა არის აზერბაიჯანის მოკავშირე ამიტომ ძალიან ფრთხილად დელიკატურად ძლობს ხოლმე რომ საქართველოს დაკავშირებთან გვერდი აღვაროს ან არ ახსენოს და დანარჩენიც დასავლეთიც ხანდახან ახსენებენ ხოლმე ორი სიტყვით როგორ ხართ იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში დრო გასულა ხო შეხედე და
ხო სიტუაცია ამბობთ გაკეთება შეიძლება ბევრის მნიშვნელოვანია რომ გზამნილი დასავლეთში იყოს ძალიან ცალსახა ის ეს რეპრესია უნდა დასრულდეს აუცილებლად უნდა დასრულდეს ის ხალხი ვინც უსამართლოდ არის დაჭერილი უნდა გამოეშვა და ადამიანის უფლებებს და ორგანიზაციებს უნდა მიეცათ თავის ალე მუშაობის საშუალება ეს სამი რეკომენდაცია ძალიან ცალსახად ძალიან ღიად უნდა იქნას გაჟღერებული ძალიან შემთხვევაში აზერბაიჯანი დღესდღეობით არსებულ სიტუაციით ის ახერხებს ეს თავისუფლად გააგრძელოს თავისი რეპრესიები იმის გამო რომ რეაქცია საერთაშორისოდან არასათანადო
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გოგია უფლებამოსილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და მადლობა რომ გვისმენდით ბოლო 2 საათის განმავლობაში ვართ ჩვენ ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა პროგრამა დღეს დილით FM 107.4-ზე დილის გადაცემა დასრულდა, თუმცა რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას. მადლობა რომ გვისმენთ.